Karantin.
Dobrodošli u novi Radio Karantin. Ja sam Jelena Fesir. Nestanak dvogodišnje Danke Ilić u istočnoj Srbiji duboko je potresao javnost u zemlji. Policija je posle više dana istrage saopštila da je devojčica ubijena. Uhapsila sumnjičene počinioce i nešto kasnije i njihove navodne saučesnike. Ali telo Danke Ilić u trenutku objavljivanja ovog podcasta još uvek nije nađeno. Nestanak devojčice bio je povod da policija u Srbiji po prvi put upotrebi sistem Amber Alert ili pronađime i apeluje na građane preko SMS poruka da se jave ako imaju bilo kakve informacije o Danki. Ovaj sistem smatra se efikasnim instrumentom za pronalazak nestale dece. Nastao je 1996. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a nazvan je po devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, Amber Hagerman, koja je oteta i surovo ubijena. Sistem funkcioniše tako što se u slučaju nestanka deteta informacija širi putem notifikacije na mobilnom telefonu, interneta, objava na televiziji, radiju, bilbordima, ekrana na bankomatima i autoputevima. Sve u cilju da informacija o nestalom detetu dođe do što većeg broja građana koji će zapamtiti lice deteta i potencijalno ga uočiti ili imati validne informacije koje policiji mogu da pomognu u potrazi. Ovaj sistem, uz određene varijacije, koristi se i u mnogim evropskim zemljama. U Americi se objave puštaju u javnost samo ako postoji osnovana sumnja da je nestalo dete oteto i da mu je život ugrožen. Prema rečima Roberta Hoovera iz Nacionalnog centra za nestalu i eksploatisanu decu u Americi, oko 95% Amber Alert slučajeva reši se u roku od 72 sata. Ali, da li je baš tako? Jedan od kritičara sistema Amber Alert je i vanredni profesor krivičnog prava na Univerzitetu u Reno u Nevadi, Timothy Griffin, koji je gost ovog radio karantina. On smatra da sistem nije efikasan u rešavanju otmice deteta kada je život deteta ugrožen, kao i da oduzima policiji dragoceno vreme i resurse. Sistem postoji u mnogim zemljama uz važne razlike u načinu na koji se javnost obaveštava o nestalnoj deci. Kažete mi, kako je sistem pokrenut u Sjedinjenim Državama?
It was introduced in Texas in 1996 in the wake of the abduction and murder of Amber Hagerman, which is one of the worst crimes in American history.
Sistem je uveden prvo u Teksasu 1996. nakon otmice i ubistva Amber Hagerman. Bio je to jedan od najtežih zločina u američkoj istoriji za koje ja znam. Zaista stravična otmica deteta, seksualni napad i ubistvo koji su ostavili dubok trag na celu državu, a pre svega na region Dallasa. I jedna slučajnost, ja sam par godina kasnije baš tu živeo na pola milje od mesta zločina. I onda je posle zločina neka žena, ako se ne varam, pozvala jednu radijsku emisiju i pitala kako to da nemamo nikakav sistem koji bi policiji dao pristup medijima da obaveste javnost. I onda sam ja skovao izraz elektronski goniči koji se odnosi na ljude koji učestvuju u potrazi za nestalim detetom. I to je sve zvučalo veoma logično, pa je sistem uveden i kasnije proširen pod predsjednikom Bushom mlađim. Tada je praktično sistem proširen na celu zemlju.
The federal government, the National Center for Missing and Exploited Children, is sort of the overarching authority that gathers data on it.
Formiran je Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu koji prikuplja podatke iz svih država i ima koordinacionu ulogu. Ali nadležnost za izdavanje objava mislim da je ipak i dalje na saveznim državama, dok se federalna policija uključuje po potrebi. Recimo, u nekoj državi nestane dete, na primjer razvedeni otac koji ima istoriju nasilništva i narkomanije, imao je pravo na redovne susrete sa detetom, pa jednom prilikom nije vratio dete majci. Tada se obično aktivira Amber Alert. To treba da uradi neko na nivou savezne države. Takve odluke inače vrlo lako mogu da budu veoma kontroverzne. Mislim da u proseku imamo nekih 250 objava godišnje uz velike razlike između država. Kod nas u Nevadi nema ih puno, za razliku od Teksasa ili Kalifornije, gde postoji drugačija kultura objavljivanja. Neke države nisu voljne da te objave tek tako puštaju, neke jesu. Recimo, žena koja je bila zadužena za njihovo objavljivanje u Luizijani rekla mi je da ih ne objavljuju dok nisu apsolutno sigurni da je u pitanju otmica. Ja sam se inače za ovu temu zainteresovao pre nekih 20 godina jer me zanimalo da vidim kako možemo da ocenimo da li je sistem efikasan.
Dakle, razlike između država postoje, ali sumirajte mi kako sistem funkcioniše.
The issuance criteria tend to be very similar. In other words, the wording says, okay, do we have a missing child? Got to be someone under 18.
Pa da, kriterijumi su zapravo veoma slični. Da li imamo nestalo dete? Da li je to dete ispod 18 godina starosti? Da li imamo dokaze da je dete na bilo koji način ugroženo? I da li imamo neke informacije koje mogu da dovedu do akcije? Znači, ne možete da izdate objavu ako nemate nekakav opis otmičara, registarske tablice sa njegovih kola, na primjer, kao i opis žrtve.
Prva stvar koja mi upada u oči kao razlika između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije je ovo što kažete da kod vas policija mora da ima nekakve informacije o mogućem otmičaru. Koliko se zna, u Srbiji je posle nestanka devojčice Danke policija pustila objavu u kojoj nije bilo podataka o mogućem otmičaru. Samo su obavestili građane da je jedno dete nestalo.
Okay, this is where the no part of my question. So the issuance criteria tend to be the same. How it works out in practice can be culturally different.
E, tu je onaj drugi deo mog odgovora na vaše pitanje. U Americi postoje razlike u kulturi pristupa ovim objavama i zavise od toga koja konkretno institucija ih izdaje. To je jedan ljudski proces u kojem odluke moraju da se donose brzo, tako da su razlike u pristupu neizbežne. Ne sećam se da sam video objave koje pokrivaju celu teritoriju SAD. Uglavnom su ograničene na one države gde se sumnja da otmičar i žrtva mogu da budu.
I objave se onda puštaju u medijima i preko mobilnih telefona.
That's all to evolve. It started out as pretty much just media, and then I don't know how, if you have this very commonly in Serbia, and I don't remember if you had these in the UK, but...
Da, ali i to se menjalo. U početku su bili samo mediji, pa su onda uključili i ekrane na autoputevima, kakve verovatno imate i vi u Srbiji. Tu će se pojaviti poruka tipa tragamo za muškarcem, belcem, koji je posljednji put viđen kako sa devojčicom od 8 godina, bele boje kože, vozi tim i tim autoputem, registarske tablice, te i te. Onda se prešlo i na objave na Facebooku i kasnije na mobilne telefone. Ja sam pre nekih nedelju dana bio u Sijetlu i dobio sam na mobilni jednu takvu poruku gde se kaže da se u državi Washington traga za detetom koje je, ako se ne varam, otela majka. Moj telefon inače nije registrovan u toj državi, ali verovatno su me dodali kad su videli da sam trenutno tamo.
Da li postoji opcija da blokirate prijem tih poruka?
Yes, and many people do. In Canada it's far more coercive. It's very difficult to opt out. In fact, it might be impossible.
Da, da. I mnogi ljudi to rade. Znam da je u Kanadi mnogo teže izaći iz sistema, možda čak i nemoguće. To sam video u doktorskom radu jedne studentkinje iz Kanade koju sam ocenjivao. Ja na svom telefonu ne blokiram te objave, ali znam da postoji mogućnost za one koji žele.
Šta se zna o uspešnosti ovih objava?
Okay, this is a very tricky question, and I use it as an example in my research method class.
To nije lako pitanje i zato ga i koristim kao primjer na predavanjima kad studente učim istraživačkim metodama. Otprilike trećina mojih studenata ne uspe da shvati suštinu. Šta je ovdje najvažnija stvar? Da li je dete spašeno? Da li je vraćeno kući? E sad, kako ćemo to da izmerimo? Da ne ulazimo sad u detalje od države do države, ako pogledamo brojke na nivou cele zemlje, vidjet ćemo da je stepen pronalaženja dece negde između 95 do 98%. Znači, u 98% slučajeva gde je Amber Alert objavljen, dete je bezbedno vraćeno kući. Zar to ne zvuči impresivno? Međutim, naravno da ima caka, zbog koje je ovo zapravo jedan od onih statističkih podataka koji su tu da nas zavaraju. Istina je da u 95 i više posto slučajeva dete za koje je puštena objava bude nađeno i bez problema vraćeno kući. Ali isto tako istina da u većini slučajeva objava nije odigrala nikakvu ulogu. Ne postoji direktna veza između puštanja objave i pronalaska deteta. Da vidimo to na primjeru nestale devojčice u Srbiji, koja je naravno velika tragedija zbog čega srpskom narodu upućujem saučešće.
How did they find the guys involved? How did they find out what happened to the kid? Was it because of the Amber Alert?
Kako su počinioci na kraju pronađeni? Da li zahvaljujući objavi? Ne, već zahvaljujući fantastičnom radu srpske policije. E, upravo to se dešava u ogromnoj većini slučajeva gde je puštena objava. Policija je obično brža u rešavanju slučaja nego bilo koji tragovi koji stižu zahvaljujući objavi. To znači da uspešnost u pronalaženju dece nije isto što i uspešnost objava. Te objave su uspešne samo ako dovedu do pronalaženja deteta. U srpskom slučaju vlast se nadala da će neko reći da je negde video dete, pa da redovna policija onda odjuri na to mesto ili da se pošalju specijalci ako je operacija opasnija. Tamo gde ove objave daju rezultate jeste, na primjer, ako građanin nazove policiju i kaže video sam kola sa tim i tim tablicama. Ili nazove policiju i kaže evo me, sedim u restoranu i vidim majku i dete koje tražite. Po moje proceni to se dešava u nekih 25% slučajeva, mada mislim da je manje od toga.
Pa to uopšte ne zvuči loš.
So far these numbers are all okay, so now let me give you an example of a success.
Da. Za sada ti brojevi izgledaju dobro. Evo jednog primjera uspešno okončenog slučaja. Majka, koja nema starateljstvo nad detetom, dođe u redovnu posetu svom detetu negde u Valjda Connecticutu i onda ne vrati dete, nego se sa njim odveze u New Hampshire. Zaboravio sam sad sve detalje, mislim da je imala istoriju lošeg odnosa prema detetu. U svakom slučaju nešto što je zbog čega su vlasti bile nervozne. I šta se onda desilo? Pušten je Amber Alert i 3 dana kasnije nju je neko video sa detetom u jednom restoranu. Pozvao policiju, žena je uhapšena, a dete spašeno. Pretpostavljam da je žena završila u zatvoru zbog otmice. I sad ja pitam, da li je Amber Alert ovde spasio dete od smrti? Od trenutka kada je objava puštena do pronalaska deteta prošlo je nekih 70 ili 72 sata, a dete nije bilo u životnoj opasnosti, sedelo je u restoranu sa majkom. U kakvoj opasnosti je zaista bilo, to ne možemo da znamo. Možda je majčin plan bio da nahrani dete i da ga onda odveze recimo u New York, ubije ga, baci telo u reku Hudson, ali nešto ne verujem u to. Pre mislim da dete nije bilo ni u kakvoj opasnosti. E, to su nam tih 25% slučajeva u kojima je Amber Alert bio uspešan. Meni to ne liči na situaciju u kojima je život deteta ugrožen.
Dobro, ali zar ovde nije najvažnije to što je građanin video objavu, video ženu i dete i pozvao policiju? Zahvaljujući njemu, oteto dete vraćeno je kući.
Fair enough. And the question becomes, okay then, what did the Amber Alert actually accomplish?
Nema sumnje, apsolutno, ali sada se postavlja pitanje šta je Amber Alert zapravo postigao.
To dete je nađeno, mene sada zanima koliko ovakvih poziva policija dobije i koliko oni usporavaju policijski rad na terenu. U slučaju nestale Danke Ilić, taj podatak za sada nemamo.
Okay, that is a great question. And a co-author of mine who died tragically right here in Reno.
Okay. To je odlično pitanje na kojem sam radio sa kolegom koji je nažalost tragično preminuo ovde u Rinu. Nas dvojica smo pre 7 godina napisali rad o tome. Baš to nas je zanimalo. Koliko pozivi građana usporavaju policiju? To je tema koja se ne istražuje dovoljno, a moj utisak je da se policijski šefovi kada čuju da je neko dete nestalo, da onda oni strahuju od objave i nadaju se da neće biti ispunjeni kriterijumi za njeno puštanje. Oni znaju da čim krene objava, ljudi žele da pomognu, jer svi mi hoćemo da pomognemo deci. I onda svako živi na ovom svetu krene da zove policiju i da je zatrpava beskorisnim stvarima. Tako je u 99% slučajeva.
Let me give you an example. We had a case in California, where an Amber Alert case, where a guy murdered an entire family.
Daću vam primjer. Imali smo slučaj u Kaliforniji gde je upotrebljen Amber Alert kada je tip ubio celu porodicu osim ćerke sa kojom je imao seksualne odnose iako je ona bila maloletna. Kada pustite Amber Alert u Kaliforniji, to onda vidi 40 miliona ljudi. Policija je dobila hiljade i hiljade poziva među kojima su bili i nekoliko onih sa nadprirodnim moćima da vide gde je nestalo dete. To je problem koji treba mnogo dublje istraživati. Vi ste u Srbiji imali čoveka koji je prijavio da je nestalu devojčicu video u Austriji. On je postupio fenomenalno. I šta se desilo? Ispostavilo se da je pogrešio. A silno policijsko vreme i resursi su potrošeni na taj pravac istrage. Ključna stvar kod ovakvih objava je ovo. Ako otmičar deteta nije imao nameru da to dete ubije ili povredi, efekat objave je zapravo mali. Jer u najvećem broju slučajeva policija sama uspe da reši problem. A objave služe da vlasti pokažu kako preduzimaju sve što mogu, pa ako ne uspe, da na kraju kažu mi smo dali sve od sebe, nemoj nas da krivite.
Zašto se stalno vraćate na to da li je dete nađeno živo ili ne?
Great question. You have to go back to the original case that inspired the alert and a piece of very important research that was done about child abduction cases from my home state of Washington State.
Odlično pitanje. Tu moramo da se vratimo na prvi slučaj, onaj koji je podstakao na uvođenje ovih objava. U državi Vašington, iz koje ja potičem, rađena je jedna veoma zanimljiva studija na tu temu. Ta studija je utvrdila da je 75% dece u slučajevima kada je pušten Amber Alert bilo ubijeno u roku od 3 sata nakon otmice, najčešće već u prvih sat vremena. Iako malo razmislimo o tome, vidjet ćemo da je logično, jer ti predatori i psihopate, koliko god bili zli, postupaju racionalno, bar iz njihove perspektive. A to znači da ako su već rešili da izvrše ovakav jedan zločin, onda znaju da treba da ga izvrše brzo i da se onda posvete uklanjanju tragova. U ovakvim slučajima vreme je ključni faktor. Amber Alert je inspirisan jednim baš takvim slučajem, otmicom Amber Hagerman. U takvim slučajima zločin može da se spreči samo ako policija reaguje veoma brzo. Analizirao sam preko 2000 slučajeva i video da su šanse za pronalaženje deteta koje je oteo predator praktično nula. Za to nije kriv Amber Alert. Jednostavno, takva je priroda zločina. Broj dece spašene od smrti puštanjem u javnost objave o nestanku je skoro pa nula.
This is why I get a lot of negative feedback from a lot of people who support the system. They regard me as something of a villain.
Ali kada ja kritikujem Amber Alert, onda dobijam negativne reakcije, jer, bože moj, pa ko od nas ne želi da spasimo nestalo dete? I onda ja ispadam neki zlobnik koji tvrdi da je to sve jedan teatar za kontrolu kriminala, kako ga ja nazivam. A ja sam akademik, moj posao je da prenosim ono što podaci pokazuju. A podaci nam pokazuju ovo što sam rekao. U Srbiji, kao što vidimo, objava nije rešila ništa, jer sada imamo istragu o ubistvu. Policija više ne pokušava da nađe i spasi dete. Policija sada pokušava da privede počinioce pravdi.
Radio Karantin. Bio je to vanredni profesor na Univerzitetu u Rinu u Nevadi, Timothy Griffin. Sa njim je razgovarao Aleksandar Kocić. Radio Karantin postavlja nove emisije svake druge srede. Naći ćete nas na vodećim podcast platformama kao što su Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcast i drugi. I pre svega na našem sajtu radiokarantin.eu. Ostavite nam ocenu tamo gde nas slušate, jer ćete tako pomoći i drugima da nas nađu. Ja sam Jelena Fisr. Veliki pozdrav iz Utrehta.
Radio Karantin.